adda.com adda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
adda.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
adda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
adda.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินที่ทักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินที่ทักรวมทั้งงานอีเวนต์ไว้ใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินที่ทักผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินที่ทักผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปแอปช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ้มเช็ดทุกขนาดจนไปถึงจ่าติดพรม
ใช่เลยต้องแอปแอปช็อป
อะไรอะไรก็แอปแอปช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอปแอปช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแอปช็อปก็จัดให
้แอปแอปช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอพีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในแล้วไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
จัดน่ารักเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามกระดาษตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะท่านนายอย่างนี้ต้องดูโวเทค
ดูโวเทค
ค่ะดูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งงานเป็นกันเอง
ดูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะดูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนทั้งโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพเลยคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะสัปดาห์ที่แล้วนี่นะคะเราก็คุยกันถึงพุทธคยานะคะส่วนตอนนี้เนี่ยค่ะดิฉันก็คิดว่าคุณธีรภาพได้ฝากการบ้านไว้อยู่ติดเรื่องไว้กับดิฉันอยู่เรื่องนึงก็คือเราจะตามรอยธรรมปาละนะคะส่วนท่านจะเป็นใครมีความสำคัญอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องฟังคุณธีรภาพเล่าไปเรื่อยๆเพราะดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราอยากจะให้คุณค่าที่จะคุยถึงท่านนะคะ
ครับเพราะว่าอาจจะพูดได้ว่าถ้าไม่มีท่านธรรมปาลานะครับไม่แน่ว่าวันนี้ชาวพุทธจะมีสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งก็คือพุทธคยาเอาไว้ให้กราบไหว้หรือไม่นะครับเรื่องราวจะเป็นเช่นไรทำไมผมถึงกล่าวเช่นนั้นนะครับผมจะค่อยๆเล่าให้ท่านผู้ฟังรับฟังต่อไปนะครับวันที่ผมได้มีโอกาสไปที่พุทธคยานั้นก็ได้มีโอกาสเดินสำรวจสภาพโดยรอบของต้นศรีมหาโพธิ์นะครับแล้วก็ได้กราบแท่นวัชระอาสน์ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่และก็ไปสักการะพระพุทธเมตตาพระปฏิมาประธานปางมาลวิชัยอายุกว่า 1,400 ปีอยู่ภายในวิหารแห่งมหาเจดีย์พุทธคยานะครับซึ่งเวลานั้นใกล้ค่ำแล้วนะครับองค์พระพุทธรูปนั้นเปล่งปลั่งด้วยแสงไฟที่ประดับประดาเช่นเดียวกับพุทธคยาในยุคมืดเมื่อราว100ปีเศษ กลับมีแสงสว่างเป็นประกายที่ปลายอุโมงค์เมื่อเซอร์เอ็ดวินอาร์โนนนะครับชาวอังกฤษผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนานะครับท่านเซอร์เอ็ดวินอาร์โนนนั้นท่านเลื่อมใสขนาดที่เขียนพุทธประวัติเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นพุทธประวัติฉบับเดียวที่โด่งดังมากในระดับโลกนะครับนั่นก็คือเรื่อง The Light of Asia หรือประเทศแห่งเอเชียซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับเซอร์เอ็ดวินอาร์โนนเนี่ยได้เดินทางมาสำรวจพุทธคยาในปี2433แล้วก็บันทึกไว้ว่าเป็นที่น่าสะลดใจยิ่งนักเมื่อได้เห็นพระพุทธรูปและภาพแกะสลักต่างๆอันล้วนเป็นของเก่าแก่และมีค่าถูกทำลายให้แตกหักและถูกทอดทิ้งอยู่เกลื่อนกลาดนั่นคือบันทึกอันชมสมบูรณ์ภูของเซอร์เอ็ดวินอาร์โนนได้กลับกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่จะต่อสู้ทวงเอาพุทธคยาคืนมาให้ชาวพุทธนะครับท่านนี้มีนามว่าท่านธรรมปาลานะครับท่านธรรมปาลานั้นเป็นชาวศรีลังกาเกิดที่เมืองโคลัมโบนะครับเกิดขึ้นในปีท่านเกิดในปี2407นะครับในครอบครัวของชาวพุทธที่เคร่งครัดแห่งตระกูลเหวะวิตาเนแต่ว่าเพราะว่าศรีลังกาตกเป็นอาณานิคมของมหาอำนาจชาวตะวันตกมาหลายยุคหลายสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสฮอลันดาจนถึงอังกฤษนะครับชาวศรีลังกาจะถูกบังคับให้มีชื่อกับชาวคริสต์แล้วก็ให้เรียนเรียนคริสต์นะครับท่านธรรมปาลาเนี่ยจึงมีนามเดิมว่าดอนเดวิดเหวะวิเตระเนนะครับแล้วพระท่านได้เริ่มแสดงความกล้าหาญที่จะแข็งขืนอย่างมีอารยะตั้งแต่วัย14ปีนะครับด้วยการหนีโรงเรียนนะครับหนีโรงเรียนคริสต์นะครับไปร่วมงานบุญของชาวพุทธคืองานบุญวันวิสาขบูชาแม้รู้ว่าโทษที่จะได้รับก็คือการถูกเคี่ยนด้วยไหวก็ตามทีครับคุณดิบาครับ
ค่ะแล้วก็คงจะต้องมีจุดหักเหนะคะว่าท่านได้เปลี่ยนจากการที่ต้องถูกบังคับให้เป็นคริสตนิกชนนะคะมาเป็นชาวพุทธได้อย่างไร
จุดหักเหสำคัญนะครับนั่นก็คือเกิดขึ้นในปี2416นะครับในเวลานั้นมีการโต้วาทีขั้นประวัติศาสตร์ระหว่างชาวพุทธกับชาวคริสต์ในศรีลังกานะครับฝ่ายพุทธนั้นนำโดยหลวงพ่อโหมวัตตีคุณานันทะนะครับซึ่งท่านคุณานันทานั้นได้แสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้งว่าศาสนาพุทธนั้นมีความหมายอย่างไรมีเหตุผลที่อธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรนะครับการแสดงเหตุผลครั้งนี้นั้นโต้วาทีกันที่เมืองโคลัมโบแต่รายงานการโต้วาทีนั้นเขียนเป็นบันทึกแพร่หลายไปทั่วโลกครับบันทึกการโต้วาทีในครั้งนั้นส่งผลให้นายทหารชาวอเมริกันท่านหนึ่งก็คือพันเอกเฮนรี่โอคอตตัดสินใจเดินทางไปศึกษาสถานพุทธที่ศรีลังกาแล้วในที่สุดก็ประกาศตนเป็นพุทธมามกะสร้างคุณงามความดีให้กับชาวพุทธในศรีลังกาอย่างเช่นเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมของชาวพุทธเช่นเด็กชาวพุทธต้องให้บัตรหลวงชาวคริสต์ตั้งชื่อให้รวมทั้งยังได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ด้วยครับคุณดาครับ
ค่ะตอนนั้นเนี่ยนะคะท่านธรรมปาลาก็อายุมากพอสมควรแล้วนะคะที่ได้ฟังการโต้วาทีครั้งประวัติศาสตร์แล้วก็ทราบว่าหลังจากนั้นตัวท่านเองก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปอย่างมากมายเช่นกันนะคะ
ครับการโต้วาทีขั้นประวัติศาสตร์ครั้งนั้นไม่เพียงจะเปลี่ยนชีวิตชาวตะวันตกนะครับอย่างเช่นพันเอกเฮนรี่ออลคอตแต่ยังเปลี่ยนชีวิตท่านธรรมปาลาถึงขั้นที่ท่านลาออกจากงานราชการที่กระทรวงศึกษาธิการในกรุงโคลัมโบแล้วก็ติดตามไปเป็นล่ามให้พันเอกออลคอตในการจาริกรอนแรมไปเผยแพร่ศาสนาพุทธทั่วศรีลังกาผมท่านได้ยินแดนอินเดียใต้ด้วยนะครับก่อนหน้านั้นท่านธรรมปาลานั้นได้มีจดหมายถึงบิดาบรรดาขออนุญาตที่จะไม่ทำงานช่วยเหลือทางบ้านและไม่แต่งงานครองเรือนเยี่ยงชายหนุ่มทั่วไปเพื่อจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับพุทธศาสนานะครับนั่นเป็นเหตุที่ทำให้ท่านได้เชื่อฉายานามว่าอนาคาริกธรรมปาละซึ่งแปลว่าธรรมปาละผู้ไม่ครองเรือนนะครับถึงปี2434เหตุการณ์ที่พุทธคยาที่ถูกบันทึกไว้โดยเซอร์เอ็ดวินอาร์โนนนั้นทำให้ท่านธรรมปาละเดินทางไปพิสูจน์ความจริงแล้วตัดสินใจที่จะกอบกู้พุทธคยาหรือภาคเปลี่ยนระดมทุนขอซื้อพุทธคยาคืนจากชาวฮินดูตระกูลมหันโดยท่านตั้งชื่อพุทธคยามหาโพธิสมาคมนะครับเป็นกลุ่มกิจกรรมสำคัญนะครับจัดงานวันอาสาฬหบูชาที่พุทธคยาจัดพระจากศรีลังกาสี่รูปมาประจำที่พุทธคยากระทั่งตัวท่านเองยอมอดอาหารมื้อเย็นเพื่อที่จะนำเงินไปซื้อสแตมป์สำหรับส่งหนังสือมหาโพธิ์เพื่อจะเผยแพร่ในความคิดนี้ไปทั่วยุโรปและอเมริกาจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือการนำพุทธคยาคืนมาจากเนื้อเมืองของกลุ่มคนผู้ซึ่งพุทธคยาไม่มีความหมายอะไรเลยแก่พวกเขาตั้งหมายถึง ชาวฮินดูในตระกูลมหานั่นเองครับคุณลูกดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะมหาเจดีย์พุทธกยาที่มีความสูงถึง52เมตรเนี่ยนะคะที่คุณธีรภาพเห็นอยู่ตรงหน้านะเมื่อไปเยี่ยมเยือนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่องค์มหาเจดีย์เดิมแต่ว่าองค์มหาเจดีย์เดิมนั้นได้ถูกทุบทิ้งและทำลายไปเมื่อท่านธรรมปาลัพได้เข้าไปพบแต่ก็ยังมีสิ่งน่าตกใจที่มากกว่านั้นอีกนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับเพราะว่าในช่วงที่ท่านธรรมปาลัพพยายามที่จะกอบกู้เอาพุทธคยาคืนมานั้นได้มีเหตุการณ์ที่เลวร้ายเกิดขึ้นนะครับเมื่อคนของพุทธคุณมหันต์นั้นมารวมตัวกันราวประมาณสัก50กว่าคนแล้วก็มีอาวุธครบมือนะครับเป็นตะพดตะบองนะครับแล้วก็มาด่าทอท่านธรรมปาลัพพอย่างหยาบคายเอาพระพุทธรูปเวียงเอาพระเศียรทิ่มลงข้างล่างนะครับแล้วก็มีพระสองสามรูปถูกทุบตีอย่างบอบช้ำแสนสาหัสทีเดียวนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2438เมื่อท่านธรรมปาลัพพได้รับพระพุทธรูปศิลปะญี่ปุ่นที่สวยงามและเก่าแก่กว่า700ปีองค์หนึ่งท่านตัดสินใจที่จะนำไปปลูกประดิษฐานในวิหารแห่งมหาเจดีย์พุทธคยาให้ถึงได้ในการนั้นท่านต้องปลุกรับประมาณใจด้วยการทำสมาธิตั้งปณิธานในใจ7ครั้งนะครับว่าจะยอมสละชีวิตเพื่อพระพุทธองค์เพราะก่อนนั้น2ปีท่าที่ท่านนิมนต์จากศรีลังกามาประจำที่พุทธคยาก็ถูกคนของพวกมหันต์ทุบตีปางตายมาครั้งหนึ่งแล้วนั่นหมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงถึงมาถึง2ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้อีกเช่นเดียวกันที่ภาพของพระพุทธรูปที่คว่ำลงพระสงฆ์ถูกทำร้ายทำให้ท่านธรรมปาละถึงกับพันธนาความว้าวรานไว้ในสมุดบันทึกประจำวันของท่านว่าโอ้มันช่างเจ็บปวดเหลือแสนชาพุทธถูกห้ามไม่ให้บูชาพระในวิหารของตนเองเป็นการยืนยันคำประกาศของชาวมหันต์ที่จะไม่ขายไม่ให้เช่าพุทธคยาและไม่ยอมเจรจาใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอังกฤษประจำจังหวัดคยาก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้นะครับเมื่อชาวฮินดูอ้างดื้อว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์พระนารายณ์เป็นเทพเจ้าฮินดูดังนั้นพุทธคยาก็ต้องเป็นของชาวฮินดูเรื่องนี้ลุกลามใหญ่โตไปถึงขั้นเป็นความกันในขั้นชั้นศาลนะครับศาลจังหวัดคยาตัดสินว่าฝ่ายมหินผิดแต่ศาลสูงแห่งกาตาตัดคำตัดสินให้ชาวพุทธเป็นฝ่ายผิดแทนครับลุกลามครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านยอมพ่ายแพ้ตั้งแต่คำตัดสินของศาลเนี่ยนะคะเราก็คงจะไม่ได้พุทธคยาคืนมาเป็นของชาวพุทธนะคะในความพ่ายแพ้อันนั้นเนี่ยท่านยังต้องต่อสู้อีกหลายขั้นตอนนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับท่านไม่ยอมแพ้นะครับท่านทำให้ข้อเรียกร้องของชาวพุทธได้รับการสนับสนุนทั้งในอินเดียและต่างประเทศนะครับท่านถึงกับออกเดินทางรณรงค์ไปทั่วยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นรวมทั้งมาในเมืองไทยด้วยนะครับจนกระทั่งปี2467ชาวพุทธในพม่าศรีลังกาและเนปาลเข้าชื่อเรียกร้องให้ท่านให้พรรคคองเกรสของอินเดียนะครับตั้งการบัญชีการขึ้นสอบสวนเรื่องนี้ส่งผลให้กับผู้นำชาวฮินดูยอมรับนะครับคือหมายความว่าทำให้คนที่ชาวฮินดูยอมรับอย่างท่านมาแต่มาคันธีนั้นแสดงความเห็นว่าพุทธคยาควรตกเป็นสมบัติของชาวพุทธโดยชอบธรรมอย่างไม่มีข้อสงสัยอะไรอีกแล้วเช่นเดียวกับมหากวีผู้ยิ่งใหญ่แห่งอินเดียนะครับเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมคนแรกและเป็นคนเดียวที่เป็นชาวเอเชียนะครับนั่นก็คือท่านรพินทรนาถถากูลหรือรพินทรนาถตะกอก็ได้ยืนยันในข้อเรียกร้องว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่าชาวฮินดูผู้ซื่อตรงต่ออุดมคติของตนจะต้องยอมรับว่าการปล่อยให้พระวิหารที่สร้างขึ้นณจุดตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตกอยู่ภายใต้การครอบครองของลัทธินิกายที่ตรงกันข้ามเป็นความผิดที่ไม่น่าอภัยให้ข้าพเจ้าเห็นว่าหน้าที่ที่ทุกคนผู้รักเสรีภาพและความยุติธรรมจะต้องช่วยกันคืนสถานที่อันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นี้ให้กับกลุ่มคนผู้ยังประพฤติสืบต่ออยู่ด้วยความเคารพนั่นคือชาวพุทธเองครับ
ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะในปีพุทธศักราช2491ภายหลังจากอังกฤษได้ให้เอกราชแก่อินเดียด็อกเตอร์เสกฤษณสิงห์ผู้ว่าการรัฐวิหารก็ได้เสนอร่างรัฐบัญญัติวิหารพุทธคยาเข้าสู่การพิจารณาของสภาแห่งรัฐกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลพุทธคยาเป็นชาวพุทธ4นายและก็ชาวฮินดู4นายโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดคยาเป็นประธานสภาแห่งรัฐวิหารผ่านร่างรัฐบัญญัตินี้ในปี2492นะคะแล้วก็นำไปสู่การมอบพุทธคยาให้อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการดังกล่าวจากนั้น ประเทศของชาวพุทธนิกายต่างๆจึงพากันมาสร้างวัดอยู่รายรอบพุทธคยาจนพุทธคยากลายเป็นอาณาจักรพุทธนานาชาติอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้ค่ะ
ครับวันที่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่พุทธคยานะครับทำให้ผมเนี่ยได้นึกถึงภาพพิธีส่งมอบพุทธคยาในปี2496นะครับมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับไม่ต่างอะไรกับการปลดปล่อยตัวประกันให้มีอิสรภาพแต่ว่าบุคคลที่สมควรได้เห็นอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับจะเป็นใครได้ไม่ได้นะครับนอกจากบุรุษใจเพชรที่ต่อสู้เพื่อพุทธคยาโดยตลอดนั่นก็คือธรรมปาละผู้ยิ่งใหญ่แต่น่าเสียดายนะครับท่านมิอาจอยู่ร่วมในพิธีกรรมสำคัญนี้ได้พอท่านได้ทำตามปณิธานอันแรงกล้านั้นก็คือปณิธานที่บอกว่าขอให้ฉันตายเร็วๆฉันจะได้กลับมาเกิดอีก25หนเพื่อเผยแผ่พระธรรมของพระพุทธองค์ปรากฏว่าพิธีส่งมอบนั้นเกิดขึ้นในปี2496แต่ทว่าท่านธรรมปาละได้ถึงแก่มรณกรรมไปตั้งแต่ปี2476ที่พุทธสถานสารนาถแล้วท่านผู้ฟังครับที่สารนาถนั้นเป็นอีกหนึ่งในสังเวชนีรัฐฐานของพระพุทธเจ้านะครับอยู่ที่เมืองพาราณสีซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่งที่อยู่ในกระบวนการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเรียกคืนพุทธคยามาให้ได้ของท่านธรรมปาละที่สารนาถมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตของท่านธรรมปาละมหาบุรุษใจเพชรของชาวพุทธนะครับผมขออนุญาตนำมาเล่าให้ท่านฟังต่อในสัปดาห์หน้าครับคุณตาครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อที่ฉันได้ฟังสิ่งที่คุณธีรภาพเล่าเนี่ยนะคะแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะได้ผ่านมานานมากแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าความพยายามและศรัทธาและปณิธานอันแกร่งกล้าของท่านธรรมปาละที่ท่านได้ยืนยันทำมาตลอดชีวิตของท่านแม้ท่านจะมรณภาพไปในปีพุทธศักราช2476 20ปีต่อมาผู้ที่ได้สืบทอดและสานต่อปณิธานของท่านชาวพุทธทั้งหลายได้ร่วมกันต่อสู้จนมีวันที่ได้มีการส่งมอบพุทธคยาสู่ชาวพุทธค่ะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธได้กลับคืนมาเป็นของชาวพุทธก็ด้วยการจุดประกายความคิดของท่านแล้วก็การสานต่อของคนต่อเนื่องมาแม้กระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะดิฉันก็คิดว่าภารกิจของชาวพุทธที่จะสานต่อให้พุทธศาสนาของเรานั้นได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปมันยังเป็นภารกิจที่สืบต่อระหว่างรุ่นต่อรุ่นนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับโดยมีแบบอย่างท่านธรรมปาละให้เรายึดถือแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญครับท่านผู้ฟังครับคุณลินดาครับ
ค่ะแล้วดิฉันก็นึกถึงที่ว่าท่านจะขอกลับมาเกิดอีก25หนนะคะ
ครับ
เราก็คิดว่าท่านอาจจะเกิดมาแล้วก็ยังอยู่ในยุคสมัยของเรานะคะคุณธีรภาพ
ครับในสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาท่านไปที่ตำบลสารนาถเมืองพาราณสีนะครับซึ่งมีความสำคัญมากอีกสถานที่หนึ่งนะครับทั้งในฐานะที่เป็นสถานที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาและยังเป็นฐานที่มั่นหนึ่งของท่านธรรมปาละในการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งพุทธคยาให้กลับมาเป็นของชาวพุทธนะครับเพราะนั้นสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้นะครับติดตามชีวิตของท่านธรรมปาละไปแล้วท่านจะได้ทราบว่าสังเวชนียสถานนั้นไม่ได้มีความสำคัญแต่ในเพียงการรำลึกถึงพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ยังต้องรำลึกถึงบุคคลที่มีจิตใจอันเข้มแข็งเพื่อที่จะต่อสู้ให้ศาสนานี้ดำรงคงอยู่นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับคุณดิษฐาครับ
ค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com วันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันธิการจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพ สวัสดีครับ